Līta ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Nu ko, otrajā piegājienā Pjončhana tomēr nav tepat tik tuvu, ir pietiekam tālu un varbūt tādēļ, ka nu, šodien laikam nav pati priecīgākā diena un tomēr labvakar, Anatolija, esam tikuši pie tevis Pjončhanā.
Labvakar, jā.
Nu, ir kā ir.
Labvakar, jā.
Stāsti savus sajūtas un priecē mūs par to, kas būs tālāk.
Nu, ja šodien būtu piekdiena un 13. datums, tad vairāk vai mazāk viss būtu skaidrs, bet šodien ir tikai piekdiena un datums ir 16. ja man kalendārs pareizi rāda.
Pareizi.
Nu, tā jau ir. Pirms olimpiskajām spēlēm jau netrūka daudz dažādu prognožu, daži optimisti. Optimisti vārda labā nozīmē, bez jau kādas ironijas bija sareikinājuši, ka teorētiski pat 7 medaļas Latvija varētu iegūt. Jā, tieši tā, teorētiski visu kaut kas varētu notikt. Nu, 2, 3, jā, bet nebija gandrīz neviena, kurš šaubītos par to, ka skeletonā medaļa Latvijai būs noteikta. Nav runa par zeltu šeit, jo tomēr Sundin savā trasē bija paredzams, ka būs ļoti spēcīgs, un to viņš arī apliecināja. Nu, vairāk nekā pārliecinoši. Bet nu, tas, ka Martinam būs medaļa, par to šaubu nebija nekādu. Un jā, un tomēr šos medaļas nav. Nu, galu galā ceturtā vieta, piektā vieta, kas ir Tomasam. Protams, tas arī ir ļoti augstas vietas, bet, nu, protams, ka uz medaļu mēs nu, puslīdz droši šajā sporta veidā cerējām. Otras puses, ja tieši kā tas tagad notikta, nu, vairāk vai mazāk viss ir likumsakarīgi, jo nekas jau nenotiek pilnīgi nejauši. Nu, pirmkārt, Martins pats aizvadīja 2 neveiksmīgas brauciens, 1. un 4. To viņš arī pats atzina. Visu cieņu Martinam, viņš nemeklēja iemesls labi pa kreisi, kaut kur zem zemes un nezinu, kur vēl. Pirmkārt, viņš pats sevī tos meklēja un pēdējā braucējā viņš tomēr izrūzījās 2. vietā un kad persons neveiksmīgi nobrauca savu pēdējā braucienu, viņš nabaks tur gandrīz apraudājās, jo viņš bija arī pārliecināts, ka nu viss, medaļa viņam nav. Nu, kurš to dar nobrauks un viņš bija viss no pirmā trīnieka. Tad Martinam izdīja viņa paša rokās, bet, nu, diemžēl tika pieļauts kļūdus pēdējā braucienā un jāsamierinās ar 4. vietu. Otrs, tas pats persons, nu, parādījies, nenāpiekta ne no kurienes, bet paskatoties, kā viņš brauc šodien no pasaules kalsts posmos, pārsaicis, sākam, 20. vietā. Bet tagad medaļā, nu, ko nozīmē tehnika, pielāgota konkrētajiem laika apstākļiem, konkrētajiem trasai, konkrētam braucējiem, vēl daudz dažādi bijuši. Te jau kaut kur izskanēja un bija uzrakstīts, ka daži konkurenti pārmet britu braucējiem, ka viņiem tur ekipējums nepareizs, tur kombinzoni, tur kādi pārāku pieguļoši un kas tur vēl. Nu, nezinu, ka tāda starptautiskā federācija jau ir atbildējusi, ka viss ir atbilst noteikumiem un viss ir marķēts, viss ir pārbaudīts un ja kādam tā liekas, nu tad neko nevar darīt, tad vai tā arī liekas. Bet pirmkārt jau to izšķir, vai kam citi komponenti. Kaut gan, jā, rēķins ar sekundu simdaļā, tad, protams, cīkumu nav. Un arī aerodinamikā, protams, ir milzīgi nozīgi. Tā kā, jā, personu Bromijas sagatavoja attiecīgi inventāru, tāpat kā Sundinam, tāpat kā īnietim, par kuru mēs, es domāju, runāsim Pekinas spēlē. Ar viņu tur darbojas bijušais Krievijas komandas treneris, bijušais Tečeko treneris. Nu un tā kā tas persons atiekt izjauts ir visas prognozes. Jo par Tregubovu arī tur nav ko teikt stabili 4 braucieni. Tā kā tur viss Teponos, kā saka, Krievu skeletons priekšā, viņš godam izcīnīja medaļu. Tā kā nu, tad tā vieta, neprotams, es tagad neieteiktu lasīt nekādus komentārus nekur, nebojāt sev dienu, tā noskaņojums nav īpaši labs. Šeit dažreiz brīnos, tiešām mēs tik briesmīgā sadiedrībā dzīvojam, ka vakar Martins mums bija varonis, un bez mazai nezinu, kas vēl. Un tagad, kad, nu, 4. vieta Olimpiskajās spēlēs, nu tad kas tik gāžas par galvu? Nu, cilvēki mīļiem varbūt kādreiz nedaudz par galvu arī padomājiet. Savaldiet savas emocijas un tā tālāk. Nu, ja citādā veidā nav iespēja izpausties, nu tad neko darīt. Visamreiz pienāk beigas ar Usaina Bolta karjeru. Arī viņa valdīšanas krīceļā beidzās, nu, arī Latvijam atsimredzot, tomēr viņa laiks bija šī 2-4 gadus no Vancouveras, pat jau pirms Vancouveras līdz šim, nu, vai viņš beigs, nebeigs karjeru, tur domas dalās, nu, tad jau redzēt, un laiks rādīs. Katrā ziņā mēs varam būt tikai vienīgi lepni un pateicīgi brāļiem, Tomas arī stabili aizvadīja 4 braucējus, tad viņš visu Vācijas komandas sevi sapcāja, tas arī daudz ko nozīmē, un mēs varam būt tikai pateicīgi tukur ģimenēm un Dainim un viņa dēliem un visiem pārējiem, kad bija, ka viņi vispār mums ir un ka viņiem ir divas sudraba medējas, ka viņiem tik daudz panākumu un ka vispār mums ir tādā augstā līmenī šis viens no olimpiskajiem sporta veidiem. Tā kā nevajag tagad tā taisīt kaut kādu traģēdiju, kaut gan noskaņies, un tas nevienam īpaši priecīgs nav. Nu, vēl šodien mūsu kalnu slēpotāja, Velda Grasone, 37. vietiņiem slalomā, bet tas plus vīnas 30 mēķis ir viņas pozīcijas šādā līmeņa satrācībās, tad ir par to arī iepriekš jau cilvēks, tā spēlēs viņa 30. tagad 37. tomēr. Tomēr tas ir pietiekami laba vieta olimpisko spēļu līmenī. Nu, un Andrejs Astrogojevs ir ticis tomēr pie starta.
Tas ir labi.
Labi. 15 kilometros, jā, tā kā mēs viņu vēlreiz dēstam, viņš ar 27. numuru, ka viņš, nu, kā viņš pats rakstīja, kā viņš teica, tad veiksmi man tomēr stāvē, blakus, paldies, un tagad veiksmi par to vajag pateikties. Nu, jāsaka, viņam izdosies pateikties veiksmi, jo tas, kas notika ar viņu 20. Tevišķi te trešajā šaušanā guļas, to nespēj izskaidrot neviens. Nu, protams, te kāds jau pasmīnēs atkal jūs par to laiku, par to vēju, bet tādi apstākļi kā šeit un nav bijuši, laikam, nekur tas vējš var pēši. Dienas šaušanas laikā trīs reizes mainīt virzienu. No pēši tā sāk pūst pat pretī. Protams, ka ne jau Andrejam vienam, daudziem tā ir. Un kurš ātrāk norēģē uz situāciju, kurš ātrāk prot pielāgoties un pieņemt lēmumu, nu, tas arī trāpa. Nu, Andrejam neizdevās šoreiz to izdarīt. Nu, kāpēc neizdevās? Tas ir jāanalizē un jādomā un jāizdara pietīgs secinājums. Jā, tā kā mēs nevaram atļauties kādu zviedri, piemēram, kuri savu meteorologu vada līdzi, kuriem viens vīrs, nu viņš ar Zviedrijas olimpisko komitē jau kopš 2001. gada strādā. Viņš šeit lielāko daļu pavada kalnos, viņš pēta laiku, sniegu, analizē, un, vada sakot, viņiem ir perfekta informācija gan slēpju gatavošanas brigādē, gan visiem, un attiecīgi arī tiek visi gatavos, es tētu arī sportisti, bet, nu, tas no tāda izšķērdība, priekš kurs būtu pārāk vēl, labi, Zviedriem vēl komanda. Tā kā vēl šodien no tādiem...
Nu, Denis Vasiļevs vēl, jā.
Brauks vakarā. Jā, nu, Denis Vasiļevs, laikam, tomēr es neredzēju, atvērts sakot, kā tas viss notika, bet, laikam, tomēr nedaudz pārdega. Pirms savā uznācienē tik ļoti, tik daudz par viņu runāt, tik ļoti viņam gribējās tik labi visu izdarīt, kas sanāca tikai 21. vieta pēc īstās programmas, un mēs te klusībā runājām varbūt par desmitnieku, nu tagad maksimums mēs tā pareiķinājām ļoti labi dosatojot izvēles programmu, tur 24 labākie tikai tie, nu līdz kādai 16. 15. vietai var būt, var pacelties augstāk gan šoreiz, ne, bet nu, Denis ir viens no diviem jaunākajiem, 2-18 gadus būs tikai piedalās šajās olimpiskajās spēlēs, un arī viņa treneris no Bielsnes pēc tam teica, ka šī ir olimpiskā debija, bet doma ir par Pekinu. Pekinai vajadzētu būt tām spēlēm, kur Denisam jau būtu jābūt starp labākajiem. Ko nozīmē starp labākajiem būt olimpiskajās spēlēs? Nu, daļsadošanā vīriešiem, es domāju, tas ir sešnieks.
Nu labi, Anatolī, mums šodien jābeidz.
Jā.
Šodien mums jābeidz, rīt tad jūs pus vienpadsmitos sazvanieties ar Artūru. Un aizmirstam to, kas ir bijis.
Jā, arī tas esdien, jā.
Jā. Aizmirstam to, kas bijis un gaidām atkal jaunas lietas. Paldies tev liels.
Nu jā, gan jau olimpiskās spēles turpinās.
Jā.
Un vēl jau Bosnijas priekšā, vēl Haralds Silvas, vēl Andrejs. Nu, kādā ziņā.
Jā, visu vēl.
Bezmums augšā.
Ok, labi, paldies. Paldies, Anatolī. Tas bija Anatolijs Kreivāns no Pjončenas. Nu, ceru, ka mazliet, nu, aizmirsīsies viss šis te un turpinām. Olimpiskās spēles turpinās.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.